ประวัติศาสตร์วงการสื่อเมื่อนักข่าวฟิลิปปินส์และนักหนังสือพิมพ์รัสเซียได้รางวัลโนเบลสันติภาพมาเรียเรซานักข่าวสาวคนเก่งของฟิลิปปินส์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพพร้อมกับดิมิทรีมูราทอบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โนวายากาเซต้าของประเทศรัสเซียถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการสื่อหนังสือพิมพ์และภาคประชาสังคมที่ได้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อและการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลเบริตไรท์แอนเดอร์สันประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ได้รับรางวัลว่างานข่าวที่อิสระเสรีและตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงจะสามารถปกป้องการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมและการโฆษณาชวนเชื่อทำสงครามน่าสนใจคือสถานการณ์สื่อสารมวลชนใน2ประเทศนี้ที่ทำให้คณะกรรมการรางวัลโนเบลสนใจเป็นพิเศษคือการเป็นนักข่าวในฟิลิปปินส์และรัสเซียต้องกล้าหาญมากๆเพราะมีโอกาสที่จะถูกสังหารจากฝ่ายที่กุมอำนาจในท้องถิ่นและระดับประเทศได้ทุกนาทีในอาเซียนฟิลิปปินส์จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสรีภาพสูงที่สุดมาเป็นเวลานานแล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสถูกพลังประชาชนโค่นล้มไปในปี1988ต้องหนีลี้ภัยที่เกาะฮาวายนักข่าวในประเทศนี้มีจำนวนมากที่สุดในอาเซียนเนื่องจากมีสื่อทุกแพลตฟอร์มคนฟิลิปปินส์ยังมีการใช้สมาร์ทโฟนทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทั้งในการด้านการสื่อสารและติดตามข้อมูลสำคัญที่สุดคือการส่งเงินกลับประเทศปีละหลายพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยแรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานอาชีพหลากหลายอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกเกือบ10ล้านคนจึงไม่แปลกที่ประเทศนี้จะมีระบบการส่งเงินข้ามประเทศที่เร็วที่สุดในโลกและเสียค่าใช้จ่ายถูกที่สุดด้วยเนื่องจากมีการแข่งขันกันในตลาดการเงินอย่างดุเดือดต้องประณามประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต้ที่สร้างบรรยากาศอันเลวร้ายที่คุกคามอาชีพสื่อในประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้งตอนนั้นไม่มีสื่อในประเทศที่คาดเดาได้ว่านักการเมืองเลวๆคนนี้ที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นผู้ว่าเมืองดาวาวในตอนใต้ของประเทศจะพลิกเกมการเมืองได้จนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตามปกติไม่ควรมีผู้นำแบบนี้นักข่าวในฟิลิปปินส์มีปัญหามหาศาลอยู่แล้วใน2ประเด็นคือ1อาชีพสื่อสารมวลชนรายได้ไม่ค่อยดีตกเป็นเงินไทยไม่กี่พันบาทต่อเดือนส่วนใหญ่มักมีเกี่ยวกับนักการเมืองรับสินบนช่วยเขียนเชียร์หรือด่าฝ่ายตรงข้ามประเด็นที่2อาชีพนี้อันตรายมากมีอัตราถูกลอบสังหารโดยมือปืนมากที่สุดในโลกนักข่าวประเทศอื่นๆตายเพราะสงครามกลางเมืองและระหว่างประเทศนักข่าวที่โจมตีนักการเมืองที่ว่าจ้างให้มาด่าหรือมักจะถูกฝ่ายตรงข้ามแก้แค้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันโดยการจ้างมือปืนมาลอบฆ่าเป็นประจำข่าวใหญ่ดังลั่นไปทั่วโลกในปี2009คือข่าวสังหารหมู่นักข่าว31คนที่ไปทำข่าวในเมืองมากินดาวาวฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่มาเรียจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ทรงอำนาจในฟิลิปปินส์เพราะตลอดเวลา6ปีที่ผ่านมามาเรียและพรรคพวกเธอใช้สำนักข่าวออนไลน์ที่ชื่อว่าเรเพลอร์ แรปเปอร์เนอร์เปิดโปงความชั่วร้ายของนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดคือการยิงทิ้งผู้ต้องหาที่ขัดขืนซึ่งถูกยิงทิ้งจำนวนมากถึง 6,600 คนภาคประชาสังคมรายงานว่าอาจจะมีผู้ต้องหาถูกยิงทิ้งมากกว่าจำนวนนี้ถึง2เท่าประเทศรัสเซียก็ไม่เบาเพราะประธานที่บดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่เกรงใจนักข่าวที่ชอบรายงานข่าวสืบสวนเกี่ยวกับคอร์รัปชันในรัฐบาลของเขาช่วงที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ของมูราตอฟชอบรายงานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเชชเนียมาโดยตลอดและเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวของรัสเซียที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ซีเอาโซอินข่าววงการมือถือออน20สิงหาคม2021 Samsung เพิ่มฟีเจอร์แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 บนแอป Samsung Pay รางวัลโนเบลที่มาเรียได้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักข่าวรุ่นใหม่ในเอเชียว่าการรายงานข่าวโดยใช้ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติต่อต้านทรราชแต่น่าเสียดายที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ไม่มีใครออกมาแสดงความยินดีกับเธอเลยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรัสเซียวางแผนเปิดตัวสถานีอวกาศของตัวเองในปี2025ไม่จริงซัมซุงปฏิเสธข่าวย้ายสายการผลิตจอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จากจีนไปยังเวียดนามข่าวดีสปุตนิกวีวัคซีนต้านโควิด-19 สัญชาติรัสเซียได้ผลถึง 92%บิดาแห่ง World Wide Web เปิดขายโค้ดต้นฉบับ World Wide Web ในรูปแบบ NFT ครั้งแรกในรอบ30ปี